Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Momoyo Hamza. Waziri wa masuala ya ugatuzi nchini Kenya, Anne Waiguru, amejiuzulu. Akitangaza uamuzi wake huo leo mjini Nairobi, Bi Waiguru alisema ameshauriwa na daktari wake kupumzika baada ya kukabiliwa kwa muda mrefu na shutuma za rushwa, huku viongozi wa upinzani Kenya wakimtaka ajiuzulu. Bi Waiguru amesema amelazimika kujiuzulu kufuatia shutuma hizo dhidi yake na familia yake, ambazo anasema zilianza mara tu alipoibua wizi wa fedha katika mfuko wa taifa wa maendeleo ya vijana. Licha ya shutuma hizo za muda mrefu, Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akisema mara kwa mara ana imani na Bi Waiguru, na Wakenya wanaomuunga mkono pia wamekuwa wakimtaka asiwachie ngazi hiyo. Vikosi vya usalama vikiwa na silaha kubwa vinafanya doria katika mitaa ya mji mkuu wa Belgiji, Brussels, ambako njia za usafiri wa treni za mjini pia zimefungwa baada ya serikali kuonya kuhusu uwezekano wa shambulizi kama lile la Paris lililoua watu 130 siku 8 zilizopita. Waziri mkuu wa Belgiji Charles Michel amesema kiwango cha tahadhari kimepandishwa katika hali ya juu kutokana na taarifa za mashambulizi ambazo serikali imepata. Michel amekaririwa akisema kuwa kuna wasiwasi kuwa watu kadhaa wenye silaha na milipuko huenda wakafanya mashambulizi na huenda ikawa katika maeneo kadhaa. Kote barani Ulaya, maafisa wamekuwa wakifanya juhudi za kumsaka mtuhumiwa mkuu wa mashambulizi ya Paris, Salah Abdel Salam, ambaye mara ya mwisho alionekana akivuka mpaka kuingia Ubelgiji Novemba 14, saa chache baada ya mashambulizi ya Paris. Vyanzo vya kiusalama nchini Kamerun vinasema watu wasiopungua 10 wameuawa katika shambulizi la kujitoa mhanga lililofanywa na watu wanaoshukiwa kuwa kundi la Boko Haram. Mlipuko huo wa leo kaskazini mwa Kamerun umekuwa shambulio jingine jipya la Boko Haram, ambalo katika miezi ya karibuni limeongeza mashambulizi katika nchi za Kamerun, Chad, Niger na Nigeria. Kampeni ya Boko Haram ya kutaka jimbo la Kiislamu kaskazini mwa Nigeria limesababisha maelfu ya vifo. Nchi za jirani kama vile Kamerun zilijiunga katika mashambulizi dhidi ya kundi hilo mapema mwaka huu baada ya mgogoro huo kuingia katika mipaka yao. Kamerun imechangia wanajeshi 8,700 katika jeshi la kieneo linalopambana na Boko Haram. Rais Barack Obama wa Marekani amelaani shambulizi la kigaidi katika hoteli moja ya Bamako, Mali, ambapo watu 25 waliuawa Ijumaa. Akizungumza katika mkutano wa viongozi wa kieneo huko Malaysia, Rais Obama alisema shambulizi la Ijumaa linaongeza tu nia na dhati ya Marekani kupambana na ugaidi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imethibitisha kufa kwa Marekani mmoja katika shambulizi hilo. Rais wa Mali ametangaza siku 3 za maombolezo, huku baadhi ya washambuliaji katika hoteli hiyo Ijumaa wakiwa bado hawajapatikana. Na vyombo vya habari vya taifa huko China vinasema wafanyakazi 21 wameuawa pale moto ulipoanza katika machimbo ya mkaa wa mawe kaskazini mashariki ya nchi hiyo. Wafanyakazi wa uokozi wanaendelea kutafuta wachimba mgodi ambao hawajapatikana mpaka sasa. Wafanyakazi 38 walikuwa katika machimbo hayo moto ulipoanza, kulingana na shirika la habari la Xinhua, ambalo lilisema pia kuwa wafanyakazi 16 walifanikiwa kutoka katika chimbo hilo. Ripoti hiyo haikusema moto huo ulianzaje, lakini ulizimwa baada ya muda mfupi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kama kawaida, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa Live Talk, ambapo hii leo basi msikilizaji tunazungumza kuhusu ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis huko nchini Kenya, ambayo inatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 25 ya mwezi huu na baadaye nchini Uganda. Msikilizaji, Papa Francis amekuwa na mvuto wa pekee katika maamuzi yake tangu alipochaguliwa kuliongoza kanisa hilo, na mambo mbalimbali yamefanyika ndani ya kanisa Katoliki. Basi leo kuzungumzia ziara yake tunao kutoka nchini Kenya mchambuzi wa masuala ya kijamii Stephen Waweru. Stephen Waweru, karibu Live Talk Sauti America.
Shukran.
Na vile vile tunaye bwana Akor Amazima ambaye ni mchambuzi kutoka kule nchini Uganda. Akor Amazima, karibu idhaa ya Kiswahili ya Sauti America.
Nashukuru kuwa nanyi leo.
Bila shaka. Basi moja kwa moja tukianza na mjadala wetu, nianze nawe bwana Stephen Waweru kule nchini Kenya. Hebu tueleze tu jinsi hivi sasa hali ilivyo nchini Kenya, watu wakijiandaa kumpokea Papa Francis, hali ikoje kwa sasa?
Shukrani tena, na kama ujuavyo nchini Kenya watu wamejiandaa vilivyo, hasa Wakatoliki, ili kumlaki na kuwa na pia na wakati na Baba Mtakatifu Francis. Kama ujuavyo, hii ni mara ya tatu kwa Baba Mtakatifu kuzuru nchini Kenya, na kwa wakati huu hasa matumaini ni makubwa kweli kweli, kuangalia kwamba mambo ambayo changamoto nyingi zinazowakumba wa Kenya, kukosa matumaini, mambo ya kisiasa, kashfa mbalimbali ambazo zinahujumu uchumi na pia zinaangazia mambo ya uongozi, na kisha vile vile kuwa jamii kwa wakati huu imekuwa katika mambo mengi ambayo kwa kusema ukweli si mambo mazuri kamwe. Kwa hivyo wanaangalia sana hii ziara ya Baba Mtakatifu kwa njia ya kuwa italeta matumaini kwa wingi.
Lakini bwana Waweru, huyu ni BMJ Mrithi nikiwa hapa Sauti ya America. Wakenya wengi sana wamekuwa wakilalamikia masuala mengi kama ulivyosema, lakini kuna wale wanaouliza hata wakimpa Baba Mtakatifu maswala ambayo wanalalamikia, itakuwaje? Yeye atawasilisha pahali ama atayapeleka tu kwa maombi? Wewe unafikiria namna gani?
Bila shaka Wakenya wengi kama ilivyo desturi hapa ni wacha Mungu mno, na kwa wakati huu Baba Mtakatifu ambaye ni kiongozi wa kanisa Katoliki na ambaye ni mtu wa Mungu kama vile tunavyosema, kisha vile vile yeye ni kiongozi kama viongozi wengine ambao wana ushawishi mkubwa duniani, na mambo mengi ambayo yanawahusu wa Kenya kwa wakati huu yanahitaji ushawishi, si ushawishi tu hapa nchini lakini wa kimataifa, hasa mambo yanayohusu corruption ambayo ni mambo ambayo yameathiri sana uchumi nchini, na mambo mengine yanayohusisha mambo mabaya ya kijamii.
Basi Waweru, tuomba ukae kwenye laini ya simu, manake naona mwenzangu Sante Shomari yako tayari kumkaribisha mmoja
wa tunaye hapa, Askofu Philip Anyolo. Askofu Anyolo pia ameungana nasi hapa kwenye Live Talk. Naomba nimkaribishe Askofu Anyolo. Hebu tueleze, Askofu Anyolo, kwa upande wa maandalizi ya mapokezi kwenye kanisa hivi sasa, hali iko vipi na maandalizi yenu yakoje kule nchini Kenya?
Asante sana. Huku Kenya tu salama, tunatarajia kumpokea Baba Mtakatifu hivi karibu na anapotutembelea. Wote tuna matumaini ya kwamba atatuzidishia imani ya kwamba yote tunayoyapitia na tunayohitaji kuyafanya kama taifa na kama Ukristo yatawekewa mkazo na uwepo wake hapa, na hivi ya kwamba tuweze kuwa na utangamano kama wa Kenya katika imani na pia katika ujenzi wa taifa la Kenya.
Na askofu, tumeona katika ratiba ambayo imetolewa hivi punde kuhusu safari hiyo ya Baba Mtakatifu huko nchini Kenya, tumeona kwamba watu wengi wanasema kwamba wangependa kusafiri hadi mjini Nairobi kuweza kuwa pamoja na Papa Francis. Je, wewe kama askofu labda unaweza kuelezea wasikilizaji wetu ni yapi ambayo unajua zaidi kuhusu mipango hiyo?
Mipango na mikakati imekamilishwa kabisa na kila mmoja wa Kenya, na sio tu dhehebu la Kikatoliki bali wote wana Kenya, tunakaribishwa na kila mmoja ana nafasi ya kuwa karibu na Baba Mtakatifu jijini Nairobi, katika uwanja wa University of Nairobi. Kwa hiyo wote wanakaribishwa na mikakati, mipango iko tayari, na tutafurahi kwamba wote wajifikie nyumbani wakija tuwe pamoja na Baba Mtakatifu Francisco.
Na pia tunaye mchambuzi Akor Amazima kutoka kule Uganda. Kwa upande wako, hebu tueleze Bwana Amazima, kwa upande wa Uganda, nini matarajio kwa ziara hii ya Baba Mtakatifu Francis?
Naam, asante sana. Kwa kweli matarajio ni mengi hapa nchini Uganda, na hii itakuwa mara ya tatu Baba Mtakatifu kutembelea nchi ya Uganda, ingawa Baba Mtakatifu Papa Francis hii ni mara yake ya kwanza, lakini mapapa wengine yani wamewahi kufika hapa nchini Uganda. Na kutu na matarajio ya watu ni kwamba mara hii, kwa sababu tunaelekea katika uchaguzi mkuu, kwamba basi atakuja na baraka zake. Ndio maana unaona kwamba hata nyimbo nyingi zilizotungwa, moja wapo inasema you are the light of the world, manake wewe ndiwe au ndiye mwanga wa dunia. Kwa hivyo tunasema kwamba kukuja kwake labda kutatupa matumaini kwamba huenda tukakawa na uchaguzi wa haki na huru. Na unakumbuka kwamba mara ya mwisho Papa alipokuja hapa, Baba Mtakatifu alipokuja hapa Uganda, tunaona kwamba tulikuwa na vita kaskazini mwa Uganda, lakini tunaona kwamba sasa hivi baada ya maombi yale, vile vita tunaona sasa wakati hatuna vita. Na kuna historia fulani kwamba kila mahali Papa anakokwenda au Baba Mtakatifu anapokokwenda, kwa kweli unakuta kwamba mambo yanaanza kubadilika nchini Uganda. Kama ilivyo Kenya, kuna changamoto ya ufisadi, kuna changamoto ya upendeleo, kuna changamoto ya uhalifu kama utoaji wa watoto kafara. Kwa hivyo ni masuala ambayo watu wana matumaini kwamba atakapotoa yani maombi yake yale, labda vitendo kama hivyo huenda zikapungua.
Asante sana. Nikirudi kwako, Askofu Philip Anyolo kule nchini Kenya, pengine hivi sasa wakati watu wanajiandaa, maandalizi yako ya aina nyingi, ujumbe mnaotarajia hasa kwa kanisa hivi sasa wakati Papa anaelekea huko nchini Kenya ni upi hasa mnaotarajia na kutegemea kwa nguvu?
Baba Mtakatifu adapo kuja Kenya, tunajia ujumbe mzuri kwake. Kwanza ni hivi, atakuja kutuweka tuwe kama Wakenya wa jamii moja. Atatusaidisha tuwe na uvumilivu katika mambo tayapita, kwa sababu Kenya kama nchi zingine za Afrika ni nchi ambayo inapitia mambo ya haraka sana ya transition na democracy na kadhalika. Ina changamoto zake, hivi ya kwamba akija atatupa moyo na matumaini ya kwamba tuweze kuvumilia na tuweze kufanya yaliyo mema, yaliyo sawa, yaliyo kamili, ili ya kwamba tuweze kupata ule utangamano mkuu na wa amani katika nchi ya Kenya.
Na nikirudi kwako Bwana Stephen Waweru, unaweza kutuambia kwa upande wako, jamii kwa ujumla, ukiacha tu kanisa, wako watu wa kila aina na kada mbalimbali ambao wanaisubiri ziara hii kwa hamu. Pengine wao kwa upande wao, nini ambacho unaona wanasubiri hasa kukisikia kutoka kwa baba huyu mtakatifu Francis?
Kama ilivyo desturi wakati kuna mgeni mashuhuri kama vile Baba Mtakatifu nchini, jamii kwa ujumla, si hasa wa Kristo wa Katoliki lakini wa Kenya kwa jumla, wako na mambo mengi ambayo wanatarajia yatatendeka na yatafanyika. Hii ziara inatarajiwa kuleta mabadiliko kiasi, hasa kuleta matumaini kwa Wakenya kwa ujumla, hasa wale Wakenya ambao wako chini kabisa, the ordinary Kenyans, Wakenya wa kawaida mashinani. Kwa vile nilivyosema, kuna changamoto nyingi sana, na bila shaka wakati Baba Mtakatifu anafika nchini, ni matumaini makubwa sana Wakenya walio nao kuona kwamba pengine atashawishi viongozi wengine hapa nchini kwa kuongea na wao moja kwa moja, ili kwamba waone nia na njia ya vile tunaweza badili mambo hapa nchini, hasa mambo ambayo yanahusu wananchi wa kawaida. Kwa hivyo hii ziara ya Baba Mtakatifu ina umuhimu mkubwa, kama vile atakuwa akiongea na viongozi serikalini, viongozi wa kidini, na pia kama mjuavyo, huyu Baba Mtakatifu ni mnyenyekevu kweli. Kwa hivyo atakuwa pia na fursa ya kuwatembelea wale wananchi wa ngazi za chini kabisa kule vitongojini upande wa Kangeni, na hii ni ishara ya kwamba kuna matumaini makubwa sana kwa mwananchi wa kawaida wakati huu Baba Mtakatifu anapozuru nchini.
Na Waweru, kabla hujaondoka kutoka kwa mazungumzo haya kwa sasa, je, wewe ninavyojua uliko huko eneo hilo la Nyeri ni eneo ambalo lina Wakatoliki wengi, na pia nimekuwa nikiangalia nikaona kwamba Wakatoliki katika nchi ya Kenya asilimia karibu 46 ni Wakatoliki kati ya wale wanaomcha Mungu huko. Je, unajua kama kuna mipango mikakati yoyote, kama nilivyomuuliza huyo bwana mwingine nilipouliza swali la kwanza, kuna mikakati yoyote ya kupanga watu wafanye safari kuelekea huko Nairobi ili kuweza kukutana na Papa Francis?
Hilo ni swali nzuri sana na la maana kweli kweli, ikikumbukwa kwamba ni hivi juzi tu mwezi wa Machi ambapo kulikuwa na sherehe hapa mjini Nyeri ya kumtawaza Sister Irene kuwa mtakatifu. Ingawaje bado hajakuwa mtakatifu, ako safarini ya kuwa mtakatifu, na hii ni kuonyesha ishara kwamba wananchi wa hapa Nyeri, hasa wa Katoliki, wanaona kana kwamba hii ni bahati kubwa kuwa na ziara ya Baba Mtakatifu baada tu ya kuwa na hii sherehe ambayo ilifanyika hapa mjini Nyeri. Kama ninavyojua kwa wakati huu, parokia zote zimejumuishwa kwa hii shughuli ya kumlaki Baba Mtakatifu kutoka hapa Nyeri, na Wakristo wengi sana wamejiandaa kuchukua mabasi na magari ya kibinafsi kuelekea mpaka Nairobi kuwa karibu na Baba Mtakatifu katika ziara yake ya siku tatu.
Bwana Wawero, hebu nikukate kidogo, manake nasikia tuna msikilizaji. Je, Sunday ni nani yuko pale?
Yupo Prince Titus Ligare kutoka Kamega nchini Kenya. Prince, karibu Sauti America.
Jambo la kwanza kabisa, ukiangalia nchi ya Kenya, hasa ziara ya Papa Mtakatifu, unaona kwamba ina manufaa kwa Kenya, kwa sababu ukiangalia uchaguzi unapokaribia, uchaguzi wa mwaka 2017 unapokaribia, utagundua kwamba Papa Mtakatifu akifika eneo hili la Nairobi ataweza kuligusia suala hili la uchaguzi, na ataweza kuhamasisha wananchi kuhusiana na ataweza kuhamasisha wananchi kuhusu jambo la amani. Sasa utapata katika ile hali ya kuzungumza na Wakenya, utapata Wakenya watakuwa wamesonga hatua moja, na utapata kila jambo litakuwa linafanyika kwa njia inayostahili. Nikiangazia swala la mipango pengine,
lakini kabla ya hapo Bwana Ligale, nikuulize, manake umezungumzia swala hilo la uchaguzi nchini Kenya. Kuna wengine ambao pia wanauliza ni kwa nini ichukue Baba Mtakatifu kuweza kuzungumzia mambo ya amani nchini Kenya. Mbona Wakenya wengine hawawezi kufanya hivyo bila kuingilia kati kwa Papa Francis? Unaweza kusema nini kuhusu swala, ama ni kwa sababu yeye ni kiongozi wa kanisa basi watamsikiza zaidi?
Kitu cha kwanza, unapoangalia Papa Mtakatifu, yeye ni kiongozi ambaye ni yeye ni kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Hivyo sasa ukiangalia swala kama hilo, pengine wananchi wanaweza chukua fursa hiyo na wakamsikiza zaidi kuliko vile wangesikiza wananchi wengine wa kawaida.
Sawa, basi endelea na ni jambo lingine lipi ulikuwa?
Haya, asante sana msikilizaji wetu Titus Ligari kutoka Kamega nchini Kenya. Labda nigeukie kwa upande wa Uganda. Bwana Akor Mazima, hebu tueleze pengine yale ambayo wewe unafahamu hivi sasa wananchi wa Uganda waina mbalimbali, ikiwa mnaelekea uchaguzi kama ulivyosema, wao hasa wanatarajia kusikia yapi kutoka kwa huyu Papa Francis kwa sasa?
Naam, asante sana. Unajua Waswahili wanasema mgeni njoo mwenyeji apone, na kwa kweli matarajio kama nilivyosema hapo awali ni mengi. Wanadhani kwamba au wanatarajia kwamba atagusia sana swala la ufisadi, atagusia sana swala la hakikisha kwamba mizizi ya kanisa Katoliki inakuwa imara. Unajua siku hizi imekuwa imeregea kidogo kwa sababu ya vuguvugu hili la makanisa ya warokore, Na vile vile unajua hapa nchini Uganda tuna historia kwamba Mkatoliki hawezi kuwa rais wa Uganda au hajawahi kuwa rais wa Uganda. Kwa hiyo labda hata ukiangalia wale ambao wamejitokeza kugombea nafasi ya rais, kwa kweli hamna Mkatoliki. Kwa hivyo nasema kwamba tunao kwamba labda itawapa ule mwamko wa Katoliki kwamba wakati umefika msiwa kuwa mnasindikiza kila mara, labda na nyinyi mufikirie wakati mmoja eti mtakuwa na rais ambaye atakuwa Mkatoliki. Na jambo lingine ambalo labda hapa Uganda sana sana wangependa sana ligusiwe ni kuzungumzia amani wakati wa uchaguzi, kwa sababu unajua kwamba hapa Uganda tuna historia kwamba kila baada ya uchaguzi ndipo unaona kwamba labda vikundi vya waasi vinaanzishwa au mambo ya ajabu kama ya ugaidi ndo baadaye inatokea. Kwa hivyo ni wana Uganda wanatarajia yani ujumbe unaowapa amani, na tena tujue kwamba waumini hapa, yani dini ya Katoliki kweli ya ina waumini na wafasi wengi sana, na naona kwamba dasisi zote na majimbo ya majimbo Katoliki mane yote ya Uganda tuna kwamba wameshirikiana pamoja kuangalia kwamba maandalizi yanakuwa mazuri, na kwa kweli tunaona kwamba hata serikali ya Uganda pia nayo imechangia sana kuangalia kwamba maandalizi na mapokezi ya Baba Mtakatifu yanakuwa ya hali ya juu.
Asante sana. Tunaye tena msikilizaji mwingine hapa kutoka nchini Kenya, anaitwa Ocheng George. Ocheng George, karibu Sauti America.
Sana ndugu mtangazaji kwa kuweza kunipa fursa hii. Na mimi nikizungumzia kuhusu ziara ya Papa hapa nchini, ninaizungumzia nikiwa na furaha sana, maana mimi kama Mkatoliki na ikizingatiwa kwamba dini ya Kanisa Katoliki ina wafuasi wengi sana humu nchini, na kwa hivyo Papa anapoweza kututembelea hapa nchini kuweza kuhubiri amani na pia kuhubiri neno la Mungu, tunapata kujivunia sana, na wengi wataweza kujifunza mambo kwa mifano yake, ikizingatiwa ya kwamba kila anapotembelea Papa sehemu fulani unapata watu wanazidi kuwa wakarimu, watu wanajifunza maneno ya Mungu na maneno mengine mazuri na ambayo yanaweza kutuendeleza kama jamii, ikizingatiwa kwamba Afrika ni bara ambalo linahitaji mafunzo ya hali ya juu, kwa sababu unapata kila mtu anazungumza tu kwa ajili ya kuzungumza, lakini Papa atakapofika na kuweza kuzungumza nasi na kuweza kutuelimisha, tutapata kuelimika zaidi wa Kristo kwa Waislamu, kwa kila mtu ambaye ataweza kusikiza neno lake, kizingatiwa ya kwamba huyu ni kiongozi mkubwa duniani. Asante sana.
Asante sana.
Kutoka America ni Ocheng George wa Kakamega hapa Kenya.
Nashukuru sana George. Asante sana. Basi na
turudi kwake
askofu
Philip Anyolo. Askofu Philip Anyolo, hebu tueleze tu kwa upande mwingine yale ambayo yameonekana kufanywa na Papa huyu Francis, kuonekana kama vile ni mabadiliko ndani ya kanisa. Hayo unaweza ukayazungumzia vipi na yanapokelewa vipi hasa huko nchini Kenya? Unatupata askofu Anyolo?
Nakupata sasa. Okay.
Haya. Hebu tueleze, ingawa muda unakaribia kukamilika kwa eneo hili la kwanza, lakini hebu tueleze tu kwa haraka haraka yale ambayo unayaona kama yanapokelewa vipi kama mabadiliko ambayo huyu Papa Francis amekuwa akileta ndani ya Kanisa Katoliki.
Mabadiliko Kenya ni kuona watu walio na nia njema wanajitayarisha kweli, na kweli unaona kama Wakenya wote wa pamoja, yanayowatenganisha mara kwa mara saa hizi hayana msingi. Hivi ni kwamba tuna uwezo, Wakenya wana uwezo wa kuwa taifa moja, wakuwa au kitu kimoja. Hiyo naona ni mabadiliko makubwa sana, na furaha zilizopo pia za kuvutia ya kwamba Baba Mtakatifu anakuja. Kila mmoja Mkenya ana furaha na ana matarajio makubwa kumwona na kumpokea na kumsikiliza yeye atakayesema.
Asante sana Baba Askofu, naomba usubiri hapo hapo kwenye line. Tunakamilisha hii sehemu ya kwanza ya Live Talk. Msikilizaji, ungana nasi kwa upande wa www.voaswahili.com. Tuendelee na sehemu ya pili ya matangazo haya. Ni Sunday Shomari kwa niaba ya wote, na kwaambieni kwa herini.
Na asante sana Sunday Shumari kwa muhtasari wa habari. Sasa ni muhtasari wa habari. Waziri wa masuala ya ugatuzi nchini Kenya, Ana Waiguru, amejiuzulu. Akitangaza uamuzi wake huo leo mjini Nairobi, Bi Waiguru alisema ameshauriwa na daktari wake kupumzika baada ya kukabiliwa kwa muda mrefu na shutuma za kurushwa, huku viongozi wa upinzani nchini Kenya wakimtaka ajiuzulu. Bi Waiguru amesema amelazimika kujiuzulu kufuatia shutuma hizo dhidi yake na familia yake, ambazo anasema zilianza mara tu alipoibua wizi wa fedha katika mfuko wa taifa wa maendeleo ya vijana. Licha ya shutuma hizo za muda mrefu, Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akisema mara kwa mara ana imani sana na Bi Waiguru, na Wakenya wanaomuunga mkono pia wamekuwa wakimtaka asiwachie ngazi. Vyanzo vya kiusalama nchini Kamerun vinasema watu wasiopungua 10 wameuawa katika shambulizi la kujitoa mhanga lililofanywa na watu wanaoshukiwa kuwa kundi la Boko Haram. Mlipuko huo wa leo kaskazini mwa Kamerun umekuwa shambulio jingine jipya la Boko Haram, ambalo katika miezi ya karibuni limeongeza mashambulizi katika nchi za Kamerun, Chad, Niger na Nigeria. Kampeni ya Boko Haram ya kutaka jimbo la Kiislamu kaskazini mashariki mwa Nigeria limesababisha maelfu ya vifo katika muda mrefu. Nchi za jirani kama vile Kamerun zimejiunga katika mashambulizi dhidi ya kundi hilo, hasa kuanzia mapema mwaka huu baada ya mgogoro huo kuingia na kuvuka mipaka yao. Kamerun pekee imechangia wanajeshi 8,700 katika jeshi la kieneo linalopambana na Boko Haram, na nchi za Niger na Chad pia zinachangia wanajeshi katika jeshi hilo. Vikosi vya usalama vikiwa na silaha kubwa kubwa vinafanya doria katika mitaa ya mji mkuu wa Ubelgiji, Brussels, ambako njia za usafiri wa treni za mjini pia zimefungwa baada ya serikali kuonya kuhusu uwezekano wa shambulizi kama lile la Paris lililoua watu 130 siku 8 zilizopita. Waziri Mkuu wa Ubelgiji Charles Michel amesema kiwango cha tahadhari kimepandishwa katika hali ya juu kutokana na taarifa za mashambulizi ambazo serikali imepata. Michel amekaririwa akisema kuna wasiwasi mkubwa kuwa watu kadhaa wenye silaha na milipuko huenda wakafanya mashambulizi, na huenda yakawa katika maeneo kadhaa. Kote barani Ulaya, maafisa wamekuwa wakifanya juhudi za kumsaka mtuhumiwa mkuu wa mashambulizi yale ya Paris, Salah Abdeslam, ambaye mara ya mwisho alionekana akivuka mpaka kuingia Ubelgiji hapo Novemba 14, saa chache baada ya mashambulizi ya Paris. Rais Barack Obama wa Marekani amelaani shambulizi la kigaidi katika hoteli moja kubwa mjini Bamako, Mali, ambapo watu 25 wameuawa. Akizungumza katika mkutano wa viongozi wa kieneo huko Malaysia, Rais Obama alisema shambulizi la Ijumaa linaongeza tu nia na dhati ya Marekani kupambana na ugaidi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imethibitisha kuwa Marekani mmoja ni miongoni mwa watu waliokufa katika shambulizi hilo. Rais wa Mali ametangaza siku 3 za maombolezo, huku baadhi ya washambuliaji katika eneo hilo la Ijumaa bado wakiwa hawajapatikana.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.